რადიო თავისუფლება FM 107.4.
და საქართველოში 9 საათია, გავაგზავნებთ ახალი ამბებით ნინო გელაშვილს, მოუსმინოთ.
ფილმშვიდობის დავიწყებ უცხოეთით. ბოსნიის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ზვორნიკში 27 აპრილს პოლიციის შენობაში შეიჭრა შეიარაღებული პირი და შეძახილით ალაჰუ აკბარ გახსნა ცეცხლი, რის შედეგადაც მოკლა ერთი პოლიციელი და დაჭრა ორი, ამის შემდეგ თვითონ თავდამსხმელი მოკლეს. ეს თავდასხმა მოხდა 27 აპრილს საღამოს 7 საათზე ადგილობრივი დროით. ეს თავდასხმა დაგმო ზვორნიკის იმამმა მუსტაფა მუჰარემოვიჩმა. ძიმე შეტაკებები იყო 27 აპრილს ავღანეთის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ კუნდუზის მიდამოებში. ავღანეთის უშრობის ძალებსა და თალიბებს შორის იყო შეტაკებები. ვითარების გამწოების გამო რამდენიმე საათით გადადო თავისი ვიზიტი ინდოეთში ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ. ინდოეთის ნატოს გენერალ ჯონ კემბელს უნდა შეხვედროდა. შეერთებული შტატების შტატ მერილენდში, ქალაქ ბალტიმორში ორშაბათ საგანგებო უკაცრავად კომენდანტის საათი შემოიღეს. ეს იყო პასუხი არეულობაზე, რომელიც თავის მხრივ მოყვა 25 წლის აფროამერიკელ ფრედი გრეის დაკრძალვას ის ერთი კვირის წინ ხერხემლის ტრავმის შედეგად გარდაიცვალა, რომელიც მან პოლიციელების მიერ მისი დაპატიმრებისას მიიღო. ევროკავშირის ლიდერებმა 27 აპრილს უარი განუცხადეს უკრაინას. ამ ქვეყანაში მშვიდობის მყოფელთა მისიის, საერთაშორისო მისიის გაგზავნაზე, თუმცა გამოთქვეს მზადყოფნა, რომ გაზრდიან ჰუმანიტარულ დახმარებას კიევისთვის. პეტრო პოროშენკო მოუწოდა ევროკავშირს, რომ ევროკავშირმა განალაგოს მშვიდობის მყოფელთა საერთაშორისო მისია მის ქვეყანაში. აგრეთვე პეტრო პოროშენკო ევროკავშირს მოუწოდებს განიხილოს უკრაინის გაწევრიანების საკითხი. პოროშენკოს განცხადებით, უკრაინას სჭირდება ევროკავშირის აქტიური მხარდაჭერა პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების განხორციელებისთვის. 27 აპრილს გაიმართა ევროკავშირ უკრაინის სამიტი. ეს იყო პირველი ასეთი შეხვედრა შარშან ასოცირების შეთანხმებაზე ხელმოწერის შემდეგ. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის განცხადებით, რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები დაკავშირებული უნდა იყოს იმასთან, თუ რამდენად შეასრულებს მოსკოვი აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მინსკში ხელმოწერილ შეთანხმებას. მერკელმა ეს განცხადება გააკეთა ვარშავაში პოლონეთის პრემიერ-მინისტრთან ევა კოპაჩთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. მერკელის განცხადებით, მარტში ევროკავშირის საბჭოს შეხვედრაზე ევროკავშირმა მიიღო ცალსახა გადაწყვეტილება, რომ სანქციები დაკავშირებულია მინსკის შეთანხმების შესრულებასთან. ხოლო კოპაჩის განცხადებით, მერკელი მას დაეთანხმა, რომ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები ძალაში უნდა დარჩეს. ნეპალელი ოფიციალური პირების მონაცემებით 25 აპრილს მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 4000-ს გადააჭარბა. ცნობების თანახმად, ჰუმანიტარული ორგანიზაციები ემზადებიან სტიქიური უბედურებით დაზარალებული ქვეყნის ფართომასშტაბიანი დახმარებისთვის. 7.8 სიმძლავრის მიწისძვრა, რომელიც ჩინეთის და ინდოეთის განაპირა რეგიონებსაც შეეხო, ნეპალისთვის ბოლო 90 წლის განმავლობაში უმძიმესი კატასტროფაა. სააგენტო ინტერპრეტ ნიუსი პირველ არხზე დაყნობით ავრცელებს ინფორმაციას საქართველოს და უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრების შეხვედრის შესახებ კიევში. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო მზად არის, რომ უკრაინას საჭიროების შემთხვევაში მედიკამენტები და სხვა სამედიცინო საშუალებებით ისევ დაეხმაროსო. განუცხადებია საქართველოს ჯანდაცვის უწყების ხელმძღვანელს. უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრ ალექსანდრე კვიტაშვილის განცხადებით კი საქართველოს აქვს უნარი დაეხმაროს უკრაინას ბევრ საკითხში, მათ შორის რეფორმირების კუთხითაც, აგრეთვე ჰუმანიტარული თვალსაზრისით. დავით სერგენკო დღეს კიევში დაგეგმილ კონფერენციას დაესწრება, სადაც მონაწილეებმა უკრაინის მეგობარი ქვეყნებისგან განხორციელებული და დაგეგმილი მხარდამჭერი პროექტები უნდა შეაჯამონ. 27 აპრილს ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭომ გამართა ბიზნეს კონფერენცია ბრიუსელში სახელწოდებით „საქართველოს ახალი შესაძლებლობები, თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან“. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე და ევროკომისიის სამეზობლო და გაფართოების საკითხებში გენერალური დირექტორატის აღმოსავლეთ სამეზობლოს დირექტორი გერჰარდ შუმან ჰიცლერი მიესალმნენ და სიტყვით მათ სიტყვით მიმართეს კონფერენციის მონაწილეებს 65 მსხვილი საშუალო და მცირე ზომის კომპანიის წარმომადგენლებს საქართველოდან და ევროპული კომპანიების და საწარმოების წარმომადგენლებს სოფლის მეურნეობის, შენებლობის, ფინანსური მომსახურების და სხვა სფეროებიდან ჰქონდათ შესაძლებლობა ემსჯელათ თანამშრომლობის საკითხებზე.
მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ნინო ბარემ გითხარით დღეისთვის რის შესახებ ვიცით წინასწარ რა არის დაგეგმილი?
დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს უმასპინძლებს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ირაკლი ღარიბაშვილის და ნინო გვენეტაძის შეხვედრა 15 საათზეა დაგეგმილი. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ავლაბრის რეზიდენციაში სამოქალაქო თანხმობის მემორანდუმზე ხელმომწერებს, ინტერპარტიულ ჯგუფს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ექსპერტებს შეხვდება. საარჩევნო სისტემა იქნება ამ შეხვედრის თემა. ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ასოციაციის ოფისში პოლიციის მიერ ადვოკატ დავით ახალაურის დევნის ფაქტებზე გამართავს პრესკონფერენციას. დღეს საავტორო უფლებების ევროპული კომიტეტი გაიხსნება, კვირეული 10 ნახევარზე დაიწყება ეს შეხვედრა. საქართველოში ნატოს ოფისის და რუმინეთის საელჩოს თანაორგანიზებით ევროატლანტიკური ფორუმი პირველ კონფერენციას გამართავს, რომელსაც საქართველოში რუმინეთის ელჩი და ევროატლანტიკური ფორუმი გახსნიან. დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის მიერ გამოცემული ახალი გაზეთის საქართველოს დემოგრაფიის პრეზენტაცია დღეს დაგეგმილი. დღეს აქციას გეგმავს სტუდენტური მოძრაობა მწვანე მუშტი. პირველ უბრალოდ ამ აქციის შესახებ ინფორმაციას წარუდგენს საზოგადოებას. 1 მაისს არის დაგეგმილი ჭიათურაში საპროტესტო აქცია. დღეს 28 აპრილს სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა და დაშავებულთა საერთაშორისო დღეა. ამასთან დაკავშირებით დღეს დაგეგმილი არის აქცია ამ თემაზე საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსთან, პროფკავშირების შრომის ინსპექციის აღდგენას და უსაფრთხო შრომის გარემოს შექმნას მოითხოვენ. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ორგანიზებით შეხვედრა სოლიდარობის ფონდის და კერძო სექტორის თანამშრომლობასთან დაკავშირებით გაიმართება. დღეს მშობელთა საინიციატივო ჯგუფი განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან საქართველოს პარლამენტში 29 აპრილს სასკოლო ასაკის განსაზღვრის თაობაზე დაგეგმილ კენჭისყრაზე გამართავს გამაფრთხილებელ აქციას.
მადლობა ნინო, გავახსნებ გადაცემას. 9 საათი და 8 წუთია, გეტყვით რას გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. და პირველში ჩვენი სტუმრის შესახებ გეტყვით, ესე 9:00 საათში დავიწყებთ ლაპარაკს კანონ პროექტზე, რომელსაც ახლა პარლამენტი განიხილავს. ჯანდაცვის კომიტეტმა პირველი მოსმენით უკვე დაუჭირა მხარი ერთხმად მას და ამ კანონ პროექტის მიხედვით ნარკოტიკების შეძენა, შენახვა და გასაღება გაიმიჯნება ერთმანეთისგან. თავად კანონპროექტის ავტორები ამბობენ, რომ ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, მაგრამ ამ კანონპროექტს ყავს ბევრი მოწინააღმდეგეც, უბრალოდ ბევრი კრიტიკოსი, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს არ არის საკმარისი. ჩვენ აი სწორედ ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით ვილაპარაკებთ, რა აკეთდება, რა უნდა გაკეთდეს კიდევ, საკმარისი არ არის საკმარისი. გურამ იმნაძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი იქნება ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ეს დაახლოებით 9:00 საათში. მანამდე ბევრ დროს გავატარებთ ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად და ვილაპარაკებთ სპორტზე, ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა ხდება ინტერნეტში და დავიწყებთ ამ სიუჟეტით. სიუჟეტით, რომელიც კვლავ ნეპალს უბრუნდება და იქ მომხდარ კატასტროფას. ნეპალში საქართველოდან 7 ტურისტი იყო ჩასული, იქ ისინი სავარაუდოდ ორ დღეში დაბრუნდებიან საქართველოში, ამჟამად არიან ისინი სოფელ ჩიტვანში და ამბობენ, რომ თავს კარგად გრძნობენ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ნეპალში ახლა არის საქართველოს 30-მდე მოქალაქე, ანუ 7 ტურისტი იყო და 30-მდე მოქალაქეა სულ. არც ერთ მათგანს ინდოეთში საქართველოს საელჩოსთვის დახმარების თხოვნით არ მიუმართავს. როგორც ცნობილია, 4000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა ნეპალში მომხდარ დამანგრეველ მიწისძვრას. 25 აპრილს მოხდა ეს მიწისძვრა. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ნეპალში მყოფი საქართველოს მოქალაქეებისთვის ცხელი ხაზის ნომრებიც გაავრცელა. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ნამასტე ფრომ კატმანდუ. ყველაფერი კონგენიალურადაა, როგორც წესი და რიგი. ეს მწერალ ბესო ხოდერძის პოსტია სოციალურ ქსელ ფეისბუქში, რომელიც მან 21 აპრილს დაწერა. 22 აპრილს ნეპალიდან კიდევ რამდენიმე ფოტო განათავსა სოციალურ ქსელში. 25 აპრილს ნეპალში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ მართალია ბესო სოციალურ ქსელში არ გამოჩენილა და მასთან სატელეფონო კავშირის დამყარებაც ვერ ხერხდება, მაგრამ როგორც მისი შვილი ირინა ხვედერიძე ტურისტულ კომპანიაზე დაყრდნობით ამბობს, ბესო თავს კარგად გრძნობს. ეს ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე ბესოს მე-14 მოგზაურობაა ნეპალში. ის ნეპალში ქართველი ტურისტების გიდია. ამჯერადაც ბესო საქართველოდან წასულ 5 ქართველ და 1 გერმანელ ტურისტთან ერთად იმყოფება სოფელ ჩიტვანში. კატმანდუდან 6 საათის სავალ მანძილზე.
რა აქვს ტელეფონი, შესაძლოა ვერ ურეკავ. ინტერნეტით ველაპარკები ხოლმე Facebook-ით და არ აქვს თვითი, რომ არ აქვს ინტერნეტი და იმ სოფელში სადაც არიან ამყოფი ვარ და ანუ არ აქვს დიდი დათას ინტერნეტი და არაფერი. ერთ ეს მომენტში ესოსთან ერთად არის მოახერხა, რომ თავისიანებს შეატყობინა, რომ ყველა კარგად არის და ყველაფერი კარგად არის.
საქართველოდან 7 ტურისტი ნეპალში 20 აპრილს გაემგზავრა. მათი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას რადიო თავისუფლებას ტურისტული კომპანია კულტურ ჯის წარმომადგენელი მაკა ჭაბაშვილი აწვდის. როგორც ის ამბობს, 7-ვე ტურისტი თავს კარგად გრძნობს. ამის შესახებ კი კომპანიამ მას შემდეგ შეიტყო, რაც მათ ერთ-ერთ ტურისტთან დაკავშირება მოახერხეს.
მიწისძვრის დროს კატმანდუში არ იმყოფებოდნენ, არიან ჩიტვანში ეროვნულ პარკში. არც ერთი სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება და არც დაზიანებები არ აქვს.
როგორც მაკა ჭაბაშვილი ამბობს, ქართველი ტურისტები ნეპალიდან გამომგზავრებას 30 აპრილს გეკმავენ. მისი ვეთქმით, ტურისტული კომპანია უკვე ესაუბრა ავიაკომპანია Air Arabia-ს წარმომადგენელს და იმედოვნებს, რომ ტურისტები საქართველოსკენ სწორედ 30 აპრილს დაიძრებიან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სულ ნეპალში 30-მდე ქართველი იმყოფება. თუმცა, როგორც 27 აპრილს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ აღნიშნა, ინდოეთსა და ნეპალში საქართველოს საელჩოსთვის დახმარების თხოვნით ამ დროისათვის არც ერთ მათგანს არ მიუ მართავს.
იმყოფება რაც ჯგუფი საქართველოს მოქალაქეების, რომელიც ტურისტული მიზნებით არიან იქ წასული. მადლობა ღმერთ ჯერჯერობით არ გვაქვს ინფორმაცია, რომ საქართველოს მოქალაქეებს რამე საფრთხე ემუქრებათ. რა თქმა უნდა, მათ ჭირდება დახმარება, შველა რომ გავარიდოთ იმ სტიქიურ ზონას.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ასევე აქვეყნებს საკონტაქტო ინფორმაციას ნეპალში მყოფი საქართველოს მოქალაქეებისათვის ინდოეთში მდებარე საელჩოსთან დასაკავშირებლად. ჯერჯერობით არ ვრცელდება ინფორმაცია იმის თაობაზე, აპირებს თუ არა საქართველოს ხელისუფლება რაიმე ტიპის დახმარება გაუწიოს მიწისძვრით დაზარალებულ ნეპალს. თუმცა ამხრივ ინიციატივას იჩენენ სამოქალაქო აქტივისტები, მათ შორისაა ნათია ფირაშვილი, საქართველოში ბრიტანეთის საბჭოს ერთ-ერთი თანამშრომელი. 27 აპრილს დილით მას ინტერნეტით დაუკავშირდა ნეპალელი მეგობარი ბასანტა ადიკარი, რომელმაც დახმარება სთხოვა.
როგორც მომწერა წერილში, ეს არის საყვები, ეს არის ტანსაცმელი, ეს არის კაროები, რომელიც მან ითხოვა, რომ გადავგზავნოთ და დავეხმაროთ. მე რა თქმა უნდა ჩემს მეგობრებს მივმართე და ვფიქრობთ, რომ გავაკეთოთ მობილიზაცია ჩვენი მეგობრების, მოვაგროვოთ არამავწუჭებადი პროდუქტი, საგარეო საქმეთა სამინისტროს დახმარებით ნეპალის მმართველებით გავაგზავნოთ.
25 აპრილს ნეპალში მომხდარი 7.9 მაგნიტუდის სიმძლავრის დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვა 3700-ს გადააჭარბა. დაშავებულთა რიცხვი 6500 აღწევს. სამაშველო სამსახურები და ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ საავადმყოფოების უმრავლესობა გადავსებულია. მედიკოსებს არ ყოფნით აღჭურვილობა და მედიკამენტები. მიწისძვრა ყველაზე ძლიერი იყო სამხრეთ აზიაში ბოლო 80 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში. მან დაანგრია კატმანდუს ძველი შენობების დიდი ნაწილი და იმდენად ძლიერი იყო, რომ იგრძნობოდა ბიძგები ინდოეთში, ბანგლადეში, ტიბეტსა და პაკისტანში.
ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი. მან სიუჟეტის დასაწყისში ახსენა მწერალი ბესო ხვედელიძე, რომელიც ნეპალშია და თქვა, რომ სოციალურ ქსელებში ჯერ არ გამოჩენილა, გამოჩნდა ცოტა ხნის წინ, თქვა, რომ პოჰარაში არის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჯერჯერობით კენჯიც არ გვინახავს მიწისძვრის შედეგად გადმოვარდნილი სადმეო, თქვა, პოჰარაში არ ჩანს კვალი ამისი. ვაქცევთ გადაცემას 9:14.
თუ დაგაზარალა სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ და გსურთ ზიანის ანაზღაურება, დაგვიკავშირდით თბილისში 225-39-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგერაშჩამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ახალი ამბების დრო ახლა ჩვენ ეთერში ნინოს გელაშვილს მოუსმინოთ.
ბოსნიის ქალაქ ზვორნიკში პოლიციის შენობაში შეიჭრა შეიარაღებული პირი, მან მოკლა ერთი და დაჭრა ორი პოლიციელი, რის შემდეგაც თავდამსხმელი მოკლეს. შეერთებული შტატები შტატ მერილენდის ქალაქ ბალტიმორში კომენდანტის საათი შემოიღეს ორშაბათს იმ არეულობის ფონზე, რაც მოყვა 25 წლის აფროამერიკელ ფრედი გრეის დაკრძალვას. ის ერთი კვირის წინ გარდაიცვალა ხერხემლის ტრავმით, რომელიც მან დაკავებისას მიიღო პოლიციელების მიერ დაკავებისას მიიღო. ევროკავშირის ლიდერებმა უარი უთხრეს უკრაინას მშვიდობის მყოფელთა საერთაშორისო მისიის განთავსებაზე უკრაინაში, თუმცა დაპირდნენ ჰუმანიტარული დახმარების გაზრდას. პოროშენკო მოუწოდა ევროკავშირს განიხილოს უკრაინის გაწევრიანების საკითხი. ნიუ-იორკში შეერთებული შტატების და ირანის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები შეხვდნენ ერთმანეთს. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკო იმყოფება კიევში, ის შეხვდა უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრ ალექსანდრე კვიტაშვილს. დღეს დავით სერგენკო კიევში დაგეგმილ კონფერენციას დაესწრება. 27 აპრილს ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭომ გამართა ბიზნეს კონფერენცია ბრუსელში სახელწოდებით „საქართველოს ახალი შესაძლებლობები, თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან“. დღეს სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა და დაშავებულთა საერთაშორისო დღეა. დღეს თბილისში ეკონომიკის სამინისტროსთან საპროტესტო აქციას გეგმავს პროფესიული კავშირების გაერთიანება. დღეს 1 დოლარი 2.285 მეათასედი ლარი ღირს, 1 ევრო 2.476 მეათასედი ლარი.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს აგზერებთ გადაცემას. Там მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც შეეხება ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით 6 მაისისთვის გადაიდო წინა სასამართლოს კვლევა საქმეზე, რომელიც განხილვა დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს. კუშინ დაცვის მხარემ წარადგინა მტკიცებულებების ნუსხა, რომლის საკითხის შემდეგაც მხარეებმა დააყენეს შუამდგომლობები გარკვეულ მტკიცებულებათა დაუშვებლად ცნობის შესახებ. დეტალებს ახლა ჯიმ შერეხვიაშვილი გეტყვით.
თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს სისხლის სამართლის საქმეს, რომელსაც მთავარი პროკურატურა პირობითად თავდაცვის სამინისტროს კაბელების საქმეს უწოდებს და რომლის მიხედვითაც 2014 წლის 28 ოქტომბერს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს ერთი ყოფილი და 4 მოქმედი თანამშრომელი დააკავა 4.100.000 ლარის გაფლანგვის ბრალდებით. პროკურორმა ნინო აღლემაშვილმა 27 აპრილს გამართული სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ ბრალდებამ სასამართლოს წინაშე რამდენიმე შუამდგომლობა დააყენა და მტკიცებულებათა დაუშვებლად ცნობა მოითხოვა.
ვფიქრობთ, რომ მათი ნაწილი არის კანონდარღვევით მოპოვებული და ნაწილი არის საქმესთან არაშემხებლობაში მყოფი. კონკრეტულად საუბარი არის ექსპერტიზის დასკვნაზე, რომელიც დაცვის მხარემ მოიპოვა. ექსპერტიზა არის ჩატარებული კანონის მოთხოვნების არსებითი დარღვევით. კერძო საკუთრება შემოწმდა ისე, რომ მესაკუთრისგან არ იყო თანხმობა მიღებული.
პასუხად განსაჯდელთა ადვოკატმა იოსე ბარათაშვილმა თქვა, რომ ექსპერტიზაში, რომელიც კანონის სრული დაცვით ჩატარდა, ორი ექსპერტი მონაწილეობდა. ერთმას ეწოლას ვერ გაუძლო და ხელი არ მოაწერა დასკვნას, თუმცა ყველა შეკითხვას მოაწერა ხელი მეორე ექსპერტმა და მისი ნამდვილობა დაადასტურა ექსპერტიზის ცენტრის ხელმძღვანელმა. რაც შეეხება დაცვის მხარის შუამდგომლობას, იოსებ ბარათაშვილის თქმით, სხვადასხვა მიზეზის გამო 200-მდე მტკიცებულება უნდა იქნას ცნობილი დაუშვებლად.
გარკვეული მტკიცებულებები დაგვიანებით ისა გადმოცემული, გარკვეული მტკიცებულები საერთოდ არ გადმოცემულია დაცვის მხარეს, გარკვეული მტკიცებულებები უკვე გალდების მხარეს სასამართლოში არ წარადგინა. გარკვეული პროკურატურები კი დაგვიანებით წარადგინა. ერთ-ერთი უმთავრეს მტკიცებულება, რომელიც დაუშვებლად ცნობასაც დაცვის მხარე იყოს, ეს გახლავთ ძალდების მხარის ექსპერტიზის დასკვნა. საკანონმდებლო ნორმები არის უხეშად დარღვეული აღნიშნული დასკვნის მომზადების დროს, ვინაიდან ექსპერტს არა აქვს დამოუკიდებლად მოიპოვოს მტკიცებულებები, ერთმნიშვნელოვნად დაუშვებელი არის ეს მტკიცებულება, ვინაიდან ამას ითხოვს კანონი. და თავის მხრივ ეს ექსპერტიზის დასკვნა არის ის დოკუმენტი, რომლითაც გამოთვალეს თითქოს გაფლანგული თანხის ოდენობა.
ადვოკატის თქმით, ექსპერტიზის დასკვნა ეყრდნობა წერილს, რომელიც ბუნებაში არ არსებობს და რომელიც ბრალდების მხარეს საერთოდ არ წარმოუდგენია. თუმცა საპროცესო კოდექსის მიხედვით, შუამდგომლობებთან დაკავშირებით დაცვისა და ბრალდების მხარეებმა უნდა მოამზადონ წერილობითი პასუხები და წარუდგინონ მოსამართლეს უახლოეს პროცესზე, რომელიც 6 მაისისთვისაა დანიშნული. მანამდე კი განსასჯელები დარჩებიან პატიმრობაში, რაც პარტია თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ჩიქოვანის თქმით, დიდი უსამართლობაა იმის გამო, რომ მათი დანაშაული არ დასტურდება წარმოდგენილი მტკიცებულებებით.
ყოველთ არ არსებობს საქმეში მოტივი და რეალურად ვერანაირად ვერ შეძლებდნენ აღნიშნული დანაშაულის ჩადენას. აქედან გამომდინარე ფიქრობთ, რომ მას შემდეგ, რაც ეს მტკიცებულებები უკვე წარდგენილია სასამართლოში, პრაქტიკულად შესრულებულია და ჩატარებულია ყველა საგამოძიებო მოქმედება, აბსოლუტურად არანაირი აზრი არ აქვს იმ უსაბუდლო არგუმენტსაც კი, რომელიც პროკურატურას ჰქონდა თავის დროზე და თითქოს ეს ადამიანები შეძლებდნენ გამოძიებაზე ზეგავლენა მოეხდნენ. ეს არგუმენტიც კი არ არსებობს იმისათვის, რომ ეს ადამიანები დარჩნენ პატიმრობაში და წინასწარი პატიმრობა გაუგრძელდეთ მათ.
თუმცა, როგორც ადვოკატმა იოსებ ბარათაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით, ვიდრე არ ამოიწურება მტკიცებულებათა დასაშვებობის საკითხი, დაცვის მხარეს არ შეუძლია დააყენოს შუამდგომლობა აღკვეთი ღონისძიების შეცვლის შესახებ.
როგორც კი ამოიწურება ეს საკითხი, პირველი შუამდგომლობა, რომელიც რომელსაც დააყენეს დაცვის მხარეს, ხადი იქნება ბრალდებულთათვის აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის შესახებ შუამდგომლობა და ამ შუამდგომლობას კიდევ მოყვება სხვა შუამდგომლობა, ეს არის საქმის შეწყვეტის შესახებ შუამდგომლობა.
ეს სიუჟეტი, რომელიც მომზადა ჯიმშარ ეხვიაშვილმა. თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია www.radiotavisupleba.ge და სოციალურ ქსელებში რადიო თავისუფლება ქვია, თუ მოგინდებათ დაგვიმეგობრდით. გადაცემას ახლა მარიამ ცინდელიანი გააგრძელებს, გეტყვით თუ სად შეიძლება ადამიანი წავიდეს, რა ნახოს, რა მოისმინოს, მოკლედ აფიშას მოუსმინეთ.
თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ მაკაშ დანოვასა და ელენე რამიშვილის გამოფენას სახელწოდებით ორი უცნაურას ნაფიქრალი. წარმოდგენილი იქნება ფერწერული ტილოები და ქანდაკება. მხატვრების ნამუშევრებში ასახულია თანამედროვეობაში არსებული პრობლემები, რომლებსაც დამთვალიერებელი სხვადასხვა კუთხით აღიქვამს. ნამუშევართა ორიგინალურობა ვლინდება როგორც თემატიკაში, ასევე შესრულების ტექნიკასა და მანერაში. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი დაათვალიერებთ სამი თვითნასწავლი მხატვრის, კარაპეტ გრიგორიანცის, ვანო ხოჯაბეკოვის და ვაღარშა კელიბეკიანის ნამუშევრების გამოფენა სახელწოდებით „ძველი თბილისის სურათები ქალაქის ცხოვრებიდან მარგინალია“. ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელი გაეცნობა იმდროინდელი ქალაქური ყოფისა და კულტურის ამსახველ ნივთებსა და ხელნაწერებს. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი მძაფრი სიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა „შურის მაძიებლები ალტრონის ერა“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი „ღამის ძებნილი“ და კრიმინალური ტრილერი „ფორსაჟი 7“.
ფასა 23 წუთია გადაცემას გავაგრძელებთ დავით ჩიხლაძესთან ერთად, რომელიც შემოგვერთა სტუდიაში, ეს არის ჩვენი ტექნოლოგიების გურუ და ინტერნეტის ექსპერტი და ასე ადამიანი, რომელსაც სამსახურში, მოკლედ სამსახურში რომ ზიხარ და Facebook-ში ხარ შესული, ყველა შეხედავს და ზოგარ უფრო მკაცრად არის, ზოგარ ნაკლებად მკაცრად, მაგრამ ყველა მიცის, რომ საქმეს მაინდა მაინც არაკეთებ. და თუ შემთხვევაში ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ მას სწორედაც რომ ევალება, რომ Facebook-ში იყოს და როდის ერთობა და როდის საქმეს აკეთებს, მიდი და გაიგე. ეს შესაძლოათ გავაკეთე და ხა სრულიად სხვა თემაზე გააგრძელებს თავად და
დილამ შედაბის მე დავიწყებ ქართული ინტერნეტ ქართულენოვანი ინტერნეტის მიმოხილვით. ერთი თემა იყო გუშინ აქტუალური, კიდევ აქტიურდა ჯგუფი პარტიზანული მებაღეობა, საკმაოდ აქტიური ჯგუფი საერთოდ სოციალ ქსელებში, რომელიც იბწვის გარემოს დასაცავად, უბრალოდ ებწვის ადამიანებს, რომლებიც ცდილობენ რომ ხეები მოჭრან სხვადასხვა უკანში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე. ამჯერად იპოდრომზე იყო აქტიური ასეთი ადამიანების ჯგუფი, მოკლედ ისინი მოუწოდებენ ხოლმე ყველას, რომ შეუერთდნენ, როგორმე ხელი შეუშალონ, შეგიძლიათ ნახოთ მათი აპდეიტები, გირჩევთ რომ გენახოთ. ძალიან კარგი ჯგუფი არის საერთოდ, ნუ თუ გავითვალისწინებთ იმას, როგორ იყენებენ სოციალურ ქსელებს, ინტერნეტს აქტივობისთვის, ხალხის მობილიზაციისთვის. რამდენიმე საინტერესო მეთოდიც აქვთ, განსაკუთრებით ტვიტერის ნოტიფიკაციები და ასე შემდეგ. გირჩევთ რომ გადახედოთ გუშინდელი დღის, ალბათ ყველაზე საინტერესო თემა იყო ქართულენოვანი ინტერნეტ, ქართულენოვანი ინტერნეტში. რაც შეეხება ნუ არა ქართულენოვან ინტერნეტს და უფრო ტექნოლოგიების სფეროს, მე თავსებად მინდა და რომ დამეწყო, ხვალ გაიხსნება აბსოლუტურად სხვა მხარეს და გადავიდე ახლა, მაგრამ არ ნაკლებ საინტერესო ამით ალბათ. მოკლედ ხვალ იწყება Microsoft-ის დეველოპერების კონფერენცია, ძალიან საინტერესო რამ იქნება. ამ თვეში ყოველ შემთხვევაში ესეც საინტერესო რამ გონი არც ყოფილა, ბილდი. გუშინაც და დღესაც ალბათ დაიწერება და ბოლო დროს შეიწერება, რას უნდა ველოდეთ ამ კონფერენციიდან. მე გირჩევთ რამდენიმე ტიპს მოგცემთ, მოკლედ სად შეიძლება ადგილთვალი. ნუ ყველაზე მეტად გირჩევთ რა თქმა უნდა რო ვერჯის ლაივ ბლოგი ეკითხოთ ყოველთვის. სადეს გამოსტილი გოქს ფერჯერ და ძალიან ინფორმაცია სწრაფად ხარისხიანად მოგეწოდებათ. იქვე კარგები ვერები წავს, რომლებიც იქვე აფასებენ სიტუაციას და ხშირად მართლები არიან, რას ამობენ იმასთან დაკავშირებით.
და რას უნდა რატომ დავატანო თვალიან, რას გვეწყვეტენ ახალს, რაც ის შესახებ ვიცი წინასწარ, რომ საინტერესო რაა.
ჩემი აზრით საინტერესო იქნება HoloLens-ი, HoloLens-ის ელოდება ძირთადად, ნუ სამყარო, ეს არის
ჯადოსნური სათვალი, რომელიც სამგანზომილებიან ჰოლოგრამებს სვამს.
რომელიც რაღაც ისეთი სამეცნიერო ფანტასტიკის სფეროდან არის, ნუ ამჯერად ელიან რომ ანუ ეს საუბარს და ვიდეოს გაცდება ცოტა უფრო მეტად, ნუ ძირთად ამის გამო იქნება ალბათ მნიშვნელოვანი ეს კონფერენცია, იმიტომ რომ რაიმე აპლიკაცია უნდა წარმოადგენას უკვე Microsoft-მა, იმიტომ რომ მოლოდინის დიდია და ცოტა ალბათ დაიღალა კიდეც ხალხი ამაზე, როგორც მიცე საუბრეთ. ელიანო წარმოადგენს Windows Apps Minds, რომელიც სადემონსტრაციო აპს, რომელიც გამოჩნდება ჰოლოგრამის სახით და მიგეკნებათ ადამიანს საშუალება რომ გამოცადონ. გარდა ამისა, ანუ ელიან გარკვეულ განახლებებს ოფისსა და კლაუდში, თუმცა ამასთან დაკავშირებით ნუ არ ვიცი დიდად როგორ იქნება, თვითონ ვერჩი წერდა ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს იქნება ალბათ მნიშვნელოვანი კონფერენცია კუთხით, რომ Microsoft-ი აქამდე არც ისე ლოიალური იყო მისი, ან უფრო სწორად მის მიმართ ლოიალურ კომუნას, ადამიანებს, რომლებიც ცდილობდა რამე ახალი შეეთავაზებინა, ძირითადად ნუ არც ფერს უსმენდა და შემდეგ ამჯერად ალბათ შეესდებიან, რომ ეს ყველაფერი შეცვალონ და რაღაც ახალი შესთავაზონ დეველოპერებს, თუნდაც ენთუზიასტებს და ამას შემდეგ დააბრუნებს, რომ start menu-ს წარმოდგენა იქნება ისე Windows-ში და უბრალოდ შეესდება, რომ ცოტა ისეთი სახე დაიბრუნოს.
სტატრონი ხო არის Windows-ში, მინახავს, რომ ცოტა გალამაზებული და
და იქნება უფრო PC friend, შეიძლება თქვა პერსონალურ კომპიუტერზე მორგებული
კლავიატურა და მაუსიც რომ მოსახერხებელი და არ მარტო რა თვითს რო უდაკა მარტო ისიც არ იქნება.
ხო, ანუ ცირთად ამასელიან და ნუ მე მაინც უფრო მეტად HoloLens-ის შესახებ მივადევნებ, თხოს რა იქნება, მოკეთ ძალიან მაინტერესებს. Facebook-ის შესახებ მინდა და ორი სიახლე მოსკა, ორი სიახლე კონტა Facebook გუშინ, ნუ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე Messenger-ს შეეხო, Messenger-ი როგორც თან რამდენჯერმე ვისაუბრა ჩვენც რამდენად ცდილობს Facebook-ი რომ Messenger-ი გახადოს ცოტა უფრო დამოუკიდებელი აპლიკაცია და მას რაღაც ფუნქციები შეძინოს. ისედაც ყავს Messenger-ს დაახლოებით 600 მილიონი აქტიური მომხმარებელი. ფოდიში ამჯერად Messenger-ს დაემატა, ნუ მაშემდეგ რაც განახლდება, მოკლედ თქვენი აპლიკაცია შეგესება ვიდეოს არის განხორციელება და ეს არის ძალიან საინტერესო სიახლე, ამიტომ ანუ ეს არის ანუ აბსოლუტურად უფასო ვიდეოს არის, რომელიც მუშაობს LTE-ის ხშირეზეც და Wi-Fi-ზეც, მოკლედ შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ თქვენს მეგობრებს, სადაც გინდათ და როგორც გინდათ, ძალიან კარგი ოფერია, ამიტომ რომ ნუ პირველ რიგში არ იხდით არაფერს აბსოლუტურად.
მე Skype-ში ხო არ იხდი არაფერს.
Skype-ს არ ხდი არაფერს, უბრალოდ ეს ყველაფერი Facebook-ის Messenger სისტემაში არის დაყენებული, რომელსაც ისედაც მთელი დღის განმავლობაში იყენებ აბსოლუტურად და რომელსაც ყავს უამრავი მომხმარებელი, როგორც გითხარით, ეს არის თითქმის 10% ყველა ჩართული ტელეფონის საერთოდ მსოფლიოში. შესაბამისად საინტერესო იქნება როგორ განვითარდება თვითონ ეს თვითონ მესენჯერი პირველ რიგში, ამიტომ რამდენად დაეხმარება ვიდეოს არის ჩემს დაეხმარება რომ გახდეს კიდევ უფრო დამოუკიდებელი აპლიკაცია. თუ რამდენადაც შეიძლება რომ ესეთი სენზალონ აპი იყოს დამოუკიდებელი, ერთხელ დავამატებ ცეფ ხო ის დაგე აპდეიტი, როგორც კი დაგე აპდეიტი
და შეფედა არ არის ჯერ აპდეიტი და
Facebook-მა ასევე გუშინ გამოაცხადა საინტერესო რომ ასევე მესენჯერში როდესაც შედიოდი გაძლევდა notification-ს რომ დაეხმარეთ ნეპალს მოგიწოდებდათ რომ დონაცია გაკეთებინა თვითონ Facebook-ზე რომ შეგიძლია დონაცია თუ გსურთ რა თქმა უნდა და Facebook-ი აორმაგებს მოკეთ თუ ან $5 შეცირავთ ამ ფონდს Facebook-ი ასევე კიდევ $5 ამატებს და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ აქტიურად ცდილობს დახმარებას ნეპალის რამდენიმე ახალ პროდუქტის შექმნა, ყოველთვის საუბრობენ ამაზე კომპანია და შეგიძლიათ.
ხომ ისაკეთე მოხდა Viber-ი იყო თავისუფლად
Viber-მა და Google-მა. უფასო არის, კი Google Voice-ით.
ფასიანი სერვისებიც იქ უფასო გახდა რო თუ რა დაკავშირება გინდა ვიღაცას.
ისე როგორც Google Voice-ი გახდა 1 ცენტი თუ არ ვცდები. ან ბევრი კომპანია რომელიც ეხმარება მოკეთ მე მაინც გიჩვენოთ რომ გამოიყენოთ ასევე Google-ის პროდუქტი რომელზეც შეგიძლიათ შევყვანოთ ინფორმაცია ადამიანის შესახებ რომელიც იცით სად არის და როგორ არის ნეპალში ან მოიძიოთ ინფორმაცია მათ შესახებ ეს ერთ-ერთი ესეთი საუკეთესო სერვისი იყო ყოველ დროს რაც ნახე ამ მიწისრასთან
დაკავშირებით. კაი მადლობა დათომ ვაგდებთ გადაცემას ნინო გალაშვილი გეტყვით ახალ ამბებს.
ბოსნიის აღმოსავლეთში ქალაქ ზვორნიკში პოლიციის შენობაში შეიჭრა შეერაღებული პირი და შეძახილით ალაჰ აკბარ გახსნა ცეცხლი. ამ შედეგად დაიღუპა ერთი პოლიციელი და დაიჭრა ორი თავდამსხმელი ადგილზე მოკლეს. ეს თავდასხმა 27 აპრილს საღამოს 7 საათზე მოხდა ადგილობრივი დროით. ავღანეთის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ კუნდუზის მახლობლად კი 27 აპრილს იყო შეტაკებები, გამწვავდა შეტაკებები თალიბებსა და ავღანეთის უშრობის ძალებს შორის. ვითარების გაუარესების გამო რამდენიმე საათით გადადო თავისი ვიზიტი ინდოეთში ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ. ის ნატოს გენერალ ჯონ კემბელს უნდა შეხვედროდა. შეერთებულ შტატებში, მერილენდის შტატში, ქალაქ ბალტიმორში კომენდანტის საათი შემოიღეს იმ არეულობის ფონზე, რომელიც დაიწყო 25 წლის აფროამერიკელ ფრედი გრეის დაკრძალვის შემდეგ. ფრედი გრეი დაკავებისას მიღებული ხერხემლის ტრამვის შედეგად გარდაიცვალა. ევროკავშირის ლიდერებმა 27 აპრილს უარი უთხრეს უკრაინას მშვიდობის მყოფელთა საერთაშორისო მისიის განთავსებაზე ამ ქვეყანაში, თუმცა დაპირდნენ რომ გაზრდიან ჰუმანიტარულ დახმარებას უკრაინისთვის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი შეხვდა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრს ნიუ-იორკში. საქართველოს და უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრები შეხვდნენ ერთმანეთს უკრაინის დედაქალაქში. დღეს დავით სერგენკო კიევში დაგეგმილ კონფერენციას დაესწრება, სადაც მონაწილეებმა უკრაინის მეგობარი ქვეყნებისგან განხორციელებული და დაგეგმილი მხარდამჭერი პროექტები უნდა შეაჯამონ. 27 აპრილს ბრიუსელში გამართა ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს კონფერენცია. ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს მიერ იყო ორგანიზებული ეს ღონისძიება, რომლის სახელწოდება იყო საქართველოს ახალი შესაძლებლობები თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან. 65 მსხვილი საშუალო და მცირე ზომის კომპანიის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ საქართველოდან და ევროპიდან ამ კონფერენციაში. დღეს სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა და დაშავებულთა საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ამასთან დაკავშირებით დღეს თბილისში ეკონომიკის სამინისტროსთან საპროტესტო აქცია გამართება. პროფკავშირები გეგმავს პროფკავშირების გაერთიანება ამ აქციას და ისინი აქციის მონაწილეები შრომის ინსპექციის აღდგენას და უსაფრთხო შრომის გარემოს შექმნას მოითხოვენ. თბილისში საავტორო უფლებების ევროპული კომიტეტი ჩატარდება ღონისძიება ამ წუთებში. იწება და ორ დღეს გასტანს. 1 დოლარი დღეს 2.285 მეათასი დოლარი ღირს, 1 ევრო 2.476 მეათასი დოლარი.
მადლობა ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს გადაცემას გავაგრძელებთ ამინდის პროგნოზით. მარიამ ცინდელიანია მიკროფონთან.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 11 გრადუსამდე დათბება, გორში 12, ახალციხეში კი 6 გრადუსი იქნება. 5 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 2 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 3 გრადუსი. თელავში 14, ფოთში 11, ქუთაისში კი 12 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 11 გრადუსია, ნავარაუდევის სოხუმში მოსალოდნელია 10 გრადუსი. რუსთავსა და თბილისში კი 12 გრადუსამდე დათბება.
და ახლა კი სპორტის დროა, შემდეგ ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას, მაგრამ მანამდე ოთოს თხო ალა კელიძეს რომ გითხრას სპორტის სიახლეები.
დილამშვიდობის საქართველოს ქალმოჭადრაკეთა ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულთან ძალიან ახლოსაა. ჩინეთის ქალაქ ჩენგდუში მიმდინარე მსოფლიოს გუნდური ჩემპიონატის ფინიშამდე ერთადერთი ტური რჩება. ტურნირის ლიდერი საქართველო კი უახლოეს მდევარ რუსეთს 2 ქულით უსწრებს. გუშინ ქართველმა ქალბატონებმა სომხეთის ნაკრები 3-1 დაამარცხეს. ბენახოტენაშვილმა, ნინო ბაციაშვილმა და მერი არაბიძემ თავიანთი შეხვედრები მოიგეს. ლელა ჯავახიშვილი კი დამარცხდა. 8 ტურის შემდეგ საქართველოს ნაკრებს 15 ქულა დაუგროვდა რუსეთს. 13 ქულა აქვს, ხოლო მესამე ადგილზე მყოფ ჩინეთს 11 და შესაბამისად უკვე გაირკვა რომ ტიტულისთვის ბრძოლას მხოლოდ საქართველო და რუსეთი აგრძელებენ. ბოლო ტურის ცენტრალური შეხვედრა ქართველებსა და ჩინელებს შორის გამართება და მსოფლიო ჩემპიონობისთვის ჩვენებურებს ფრეც ხოფნით, ხოლო თუ წააგებენ და ამავდროულად რუსეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებს დიდი ანგარიშით დაამარცხებს, მაშინ ჩემპიონის გამოსავლენად ორგანიზატორები დამატებით მაჩვენებლებს დაითვლიან. გუშინვე ჩენგდუში მერვე ტურის შეხვედრების დაწყებამდე ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციის საპრეზიდენტო საბჭოს სხდომა გაიმართა, რომელზეც გაფორმდა ოფიციალური კონტრაქტი ფიდესა და საქართველოს შორის 2017 წლის მსოფლიო თასისა და 2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის ორგანიზებასთან დაკავშირებით. დოკუმენტს ხელი საერთაშორისო ფედერაციის მხრიდან პრეზიდენტმა კირსან იუმჟინოვმა მოაწერა, ხოლო საქართველოს მხრიდან 2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტის დირექტორმა ზურაბ აზმაიფარაშვილმა და საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტმა გიორგი გიორგაძემ. და კიდევ გუშინ გავრცელდა საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრ ლევან ყიფიანის მიერ მოჭადრაკეთათვის გაგზავნილი მიმართვის ტექსტი. მინისტრი სპორტსმენებს ქართული ჭადრაკის მდიდარ ტრადიციას ახსენებს და მომავალ შეხვედრაში წარმატებას უსურვებს. შემდეგ კალათბურთსაც მოგახსენებთ მოკლედ. ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში პლეიოფის შეხვედრები მიმდინარეობს. დღეს დილით 3 თამაში გაიმართა და დაიწყებ მილუოკი ბაქსისა და ჩიკაგო ბულზის დაპირისპირებით, რადგან მილუოკელთა რიგებში საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ზაზა ფაჩული თამაშობს. დაახლოებით 3 საათის წინ დასრულდა შეხვედრა ჩიკაგოში, რომელშიც მილუოკი ბაქსმა 94-88 მოიგო და სერიაში ჩამორჩენა მინიმუმამდე შეამცირა. 2-3 აგებენ ზაზა ფაჩულიას თანაგუნდელებს, ზაზა ფაჩულია და მისი თანაგუნდელები, და პლეიოფის მეექვსე მატჩს საკუთარ მოედანზე ჩაატარებენ. რაც შეეხება ფაჩულიას პირად მონაგარს, ქართულმა ცენტრმა 24 წუთი და 52 წამი ითამაშა, თავი 9 ქულით 10 მოხსნით 3 პასითა და 2 ჩაჭრით გამოიჩინა. ოვერტაიმი გახდა საჭირო გამარჯვებულის გამოსავლენად ბრუკლინ ნეტსისა და ატლანტა ჰოუქსის მატჩში. ძირითადი დრო 104-104 დასრულდა. დამატებით ჩიკი ბრუკლინმა 120-115 მოიგეს და სერიაში ანგარიში 2-2 გახდა. მემფისმა კი პლეიოფში პორტლენდის ზედიზედ მეოთხე ძლევა მომდევნო რაუნდში და შესაბამისად მომდევნო რაუნდში მშრალი ანგარიშით გასვლა ვერ შეძლო. სტუმრად 92-99 დამარცხდა და სერიის მეხუთე შეხვედრის წინ 3-1 იგებს.
მადლობა ოთარ მალაკელიძე, გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. როგორც გვეკითხარი ჩვენ სტუმართან ერთად, გურამ იმნაძე, ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
გამარჯობა, მადლობა.
ეხლა ჩვენს თემას რაც შეეხება, პარლამენტში განიხილავენ კანონ პროექტს, რომლის მიხედვითაც უნდა გაიმიჯნოს ნარკოტიკების შეძენა, შენახვა და მოხმარება ერთმანეთისგან. ჯანდაცვის კომიტეტმა მიიღო ის უკვე პირველი მოსმენით და თავიდან თვითონ კანონპროექტის განხილვაც, მოსმენაც, ყველაფერის მიმდინარეობს კამათის და დისკუსიის ფონზე. იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად სწორია ის, რაც ხდება, ანუ გამიჯნა კი არ არის, ანუ კამათი იმაზე კი არ უნდა გაიმიჯნოს თუ არა, არამედ რამდენად საკმარისია ის, რაც კანონპროექტში წერია. თვითონ კანონპროექტის ავტორები ამბობენ, რომ ეს კანონს გახდის უფრო ლიბერალურს, უფრო ადეკვატურს შეიძლება, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის თვალი გადავავლე ვთქვათ ახალი ვექტორი, ნარკომხმარებელთა კავშირი, შეიძლება სახელებსაც მეშლებოდეს, მაგრამ ის ხალხი, ვინც ამაში არის პირდაპირ ჩართული, ამბობენ, რომ ეს არაფერს არ შვება საერთოდ. წელი შესავალი გავამივიდა, მოკლე მიმოხილვა რო გავაკეთოთ, რა იცვლება და რა იცვლება ამით?
შემოთავაზებული კამა პროექტით სწორად აღნიშნეთ, იცვლება გამსაღებ, ანუ მიზანი, ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა შენახვის მიზანი იმიჯნება იმის მიხედვით, ეს შენახვა ხდებოდა პირადი მოხმარების მიზნით თუ გასაღების მიზნით. ეს ცვლება, ამ ცვლებას დიდი ხანია მოითხოვდა მათ შორის სამოქალაქო სექტორიც, თუმცა და რა თქმა უნდა ეს ცვლება, როდესაც სახელმწიფო შემოთავაზა ამ ცვლების პოზიტიურობაზე, დავა არც მიმდინარეობს, ეს მოსახდენი და განსახორციელებული ცვლება იყო, თუმცა დავა მიდის და პროტესტი სწორედ გამოიწვია იმან, რომ ეს ნარკო კანონმდებლობის სისტემური პრობლემის განხილვა ხდება ხოლმე ფრაგმენტულად და სახელმწიფო ცდილობს ხოლმე ერთ კონკრეტულ მუხში შეტანილ ცვლილებით მოაგვაროს მთელი პრობლემა, რაც შეუძლებელი არის. პირველ და მთავარი კიდევ პროტესტის შეიძლება ითქვას, რომ პროტესტი გამოიწვია ორმა ძირითადმა ფაქტორმა. ერთი, რა პრინციპით და რა სამუშაო წესითაც მოხდა ამ ნარკო ან საკანონმდებლო ცვლილების შემუშავება, და მეორე, ამ საკანონმდებლო ცვლილების შინაარსი.
მოდი ჯერ პრინციპზე ვთქვათ, ანუ რა პრინციპით მოხდა?
პრინციპი იყოს აბსოლუტურად დახურული. მართალია, კამა პროექტს ყავს სამი ავტორი, ეს არის შინაგანსაკუთრებულთა სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტრო და პროკურატურა. თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ესეთი სენსიტიური ცვლილების დროს გაცილებით მაღალი ჩართულობა უნდა არსებობდეს, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც სახელმწიფოში სპეციალურად ამ საკითხისთვის არსებობს ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭო, საკმაოდ წარმომადგენლობით და მაღალი ლეგიტიმაციის საბჭო არის ეს, და მასში სახელმწიფო ორგანოებთან ერთად გაწევრიანებულები არიან, მათ შორის არასამთავრობო სექტორიც, და სწორედ მსგავს საკითხებზე მუშაობისთვის არის შექმნილი ეს საბჭო.
და თვითონ განხილვის ფორმას რაც შეეხება, შეიძლება დარჩეს ადამიანში თავბეჭდილება, რომ ეს ცვლილებები რაც შედის, ცოტა გაუგებარია რატო შედის ხოლმე. იგულისხმება რა, რომ არ წარმოუდგენია ხელისუფლების იმის და მიუხედავად თქვა ვინმე იყო თუ არა ჩართული განხილვაში. ზეგვარი ხედვა იმისა თუ რას აკეთებს, აი დიდი სურათი როგორც იტყვიან ხოლმე, აი საითკენ მიდის და რა უნდა.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეს არის ცვლილება იმისთვის, რომ განხორციელებული იყო ხოლმე ცვლილება, და ის რეალურად ნამდვილად არ გამოხატავს რაიმენაირად ხელისუფლების შორეულ სტრატეგიას, რა პრინციპებზე დამყარებული მიდგომებით ცდილობს ამ პრობლემის მოგვარებას, გულისხმობ ნარკოტიკული დანაშაულის და წარმოდამოკიდებულების პრობლემის მოგვარებას. სამწუხაროდ აი საკანონმდებლო ცვლილებაც ზუსტად ნათელი მაგალითია იმის, რომ ხელისუფლებას რეალურად არ აქვს გააზრებული პრობლემის მასშტაბები. იგივე მაგალითად 260-ე მუხლში არის მხოლოდ ეს ცვლილებები დაგეგმილი. 260-ე მუხლი, როდესაც ეხება მხოლოდ ნარკოტიკულ ნივთიერებებს, ზუსტად მსგავსივე კონსტრუქციის შემადგენლობა გვაქვს 271-ე მუხლი, რომელიც ეხება ნარკოტიკული ნივთიერების, მაგალითად ფსიქოტროპულ ნივთიერებებს. ამ შემთხვევაში გამიჯნა საერთოდ არ ხდება. იგივე 260-ე მუხლის შემოთავაზებულ რედაქციაშიც საკმაოდ კაცრი სანქციები ნარჩუნდება, იგი თუნდაც დიდი ოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა შენახვის შემთხვევაში. ეს დიდი ოდენობა მესმის, რომ შეიძლება ჟღერდეს მსმენელისთვის ისე ცოტა დამოკთხობლად და საშიშად, თუმცა ჩვენი კანონმდებლობით ნარკოტიკული ნივთიერების ძალიან დიდ ნაწილს საერთოდ არ აქვს მცირე ოდენობა, და მათი უმცირესი ნაწილაკების სახით აღმოჩენაც კი ავტომატურად ნიშნავს დიდ ოდენობას, და კანონი ამ შემთხვევაში თავისუფლების საკვეთის სახით ითვალისწინებს 5-დან 8 წლამდე სასჯელს.
ეს არის ჩამოწერილი, თქო, დიდი ოდენობა. სიტყვაზე მარიხვანის შემთხვევაში რამდენი დიდი ოდენობა?
მარიხვანის შემთხვევაში მცირე ოდენობათ ითვლება 5 გრამზე ნაკლები. შემდეგ მოდის ესე თქო სისხლის სამართლებრივი ოდენობა, ეს არის 5-დან 50 გრამამდე. და 50 გრამზე მეტი არის დიდი ოდენობა, ხოლო 100 გრამზე მეტი უკვე განსაკუთრებით დიდი ოდენობა. აქვე აღნიშნავ, რომ მარიხუანას შემთხვევაში არ გვაქვს ჩვენ საქმე კანონმდებლობის არაადეკვატურ რეგულირებებთან, მარიხუანას შემთხვევაში მეტნაკლებად ეს ოდენობები არის ადეკვატურად განსაზღვრული. თუმცა ვერ ვიტყვით სხვა ნივთიერებებზე, მაგალითად მეტამფეტამინი, ძალიან ბევრი ნივთიერება, რომელსაც საერთოდ არ აქვს მცირე ოდენობა. და სასამართლო პრაქტიკაში არსებობს ისეთი სასაცილო შემთხვევა, მაგალითად, როდესაც ექსპერტიზამ ვერც კი დაადგინა ზუსტი ოდენობა ამოჩენილი ნივთიერების, იმდენად მცირე იყო, დადგინა მხოლოდ ამ ნივთიერების ბუნება, და ასეთ შემთხვევებში შეეფარდა დიდი ოდენობისთვის პირს თავისუფლების აღკვეთა.
და ეს თავისუფლების აღკვეთა გუშინ კითხულობდით, ვარსტები ლიბერალში იყო ერთ-ერთი დამამშვიდა გვარი, მაგრამ და კომიტეტის განხილვის დროს ერთ-ერთი არასამთავრობო წარმომადგენელი მოთქვა, რომ 6 თვეას გვესვლით თუ 12-ს რა განსხვავებაა, ანუ იმაზე რომ თითქოს შემსუბუქდა სასჯელი შენახვისთვის, მაგრამ შემსუბუქდა 12 წლიდან 6 წლამდე და 6 წელიც არარეალურად არაადეკვატურად დიდი.
დიახ, განმარტო, უფრო გასაგებად, ანუ 260 მუხლის დღეს მოქმედი რედაქცია, 260 მუხლის პირველი ნაწილი, რომელიც ეხება ჩვეულებრივი ოდენობით ნარკოტიკული მთებების შეძენა, შენახვა, გასაღებას მათ შორის, თავისუფლების აღკვეთის სახით თვალისწინებს 11 წლამდე, ნუ 0-დან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. Ну, реально, пиради мохмарების მიზნით შეძენა შენახვის დროს სასამართლო მაინც არ იყო იმდენად კაცრი და реально 6 წელზე მეტი ვარდით მაინც არ ხდებოდა ხოლმე თავისუფლების ანუ სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთის შეფარდება. შემოთავაზებული კამპროექტი ზუსტად 6 წლამდე ჩამოყავს ეს სასჯელი, თუმცა მაინც უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს სასჯელიც реально გამონერი იქნება რომ 6 წელზე და უფრო მეტი ვარდით მაინც არ ხდებოდა თავისუფლების ანუ სასჯელის დაკისრება.
ანუ თავ შემთხვევაც არ გამოდის, ისიც არ
უშვი არ გამოდის.
მოდი ერთი წამით უნდა შევწყვეტოთ საუბარი ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში ნინო გელაშვილი გვეთყვით მოკლედ თუ რა მოხდა ქვეყანაზე და შემდეგ მოვბრუნდებით ისევ და გავაგზავნებთ თემაზე ლაპარაკს.
საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკო კიევში იმყოფება, ის დღეს იქ დაგეგმილ კონფერენციას დაესწრება მონაწილეებმა უკრაინის მეგობარი ქვეყნებისგან განხორციელებული და მათ მიერ დაგეგმილი მხარდამჭერი პროექტები უნდა შეაჯამონ. გუშინ კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს და უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრები დავით სერგენკო და ალექსანდრე კვიტაშვილი შეხვდნენ ერთმანეთს. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო მზად არის უკრაინას საჭიროების შემთხვევაში კიდევ დაეხმაროს მედიკამენტები და სხვა სამედიცინო საშუალებებით. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს უმასპინძლებს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. განათლების სამინისტროსთან მშობელთა საინიციატივო ჯგუფის გამაფრთხილებელი აქცია დაგეგმილი შეეხება სკოლაში მოსწავლეთა მიღების ასაკს. დღეს არის სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა და დაშავებულთა საერთაშორისო დღე, რის საბაბითაც ეკონომიკის სამინისტროსთან იმართება საპროტესტო აქცია. და ორიოდე სიტყვით უცხოეთზე, ბოსნიის ქალაქ ზვორნიკში პოლიციის შენობაში შეიჭრა შეიარაღებული პირი, მან ერთი პოლიციელი მოკლა და ორი დაჭრა, ვიდრე მას თავად მოკლავდნენ. ავღანეთის ჩრდილოეთში ქალაქ კონდუზის მახლობლად ინტენსიური გახდა უფრო ბრძოლა 27 აპრილს თალიბების და ავღანეთის უშრობის ძალების შეტაკებები გაძლიერდა იქ.
და ბრუნდებით სტუდიაში, ჩვენ სტუმართან ერთად შევლაპარაკობთ ცვლილებებზე, რომელიც შედის ჯერჯერობით კანონ პროექტზე, რომელიც შეეხება ნარკოტიკების შეძენა, შენახვის და გასაღების გამიჯვნას. გურამ ნაძე ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ჩვენი საუბრის პირველ ნახევარში ჩვენ ლაპარაკობდით იმაზე, თუ რას უჩივიან ამ კანონ პროექტს. ანუ ერთი რაც ახსენეთ არის ის, რომ განხილვა იყო არა საჯარო ერთია და მეორე არ ჩანს რომ არის რაღაც დიდი საერთო ხედვა სახელმწიფოსი თუ რის ფარგლებში ახდენს ცვლილებებს, და მეორე რომ მიუხედავთ რომ ცვლილებები შედის კანონში, ეს რეალურ შემსუბუქებას მაინც და მაინც არიწევს, იმიტომ რომ როგორც ვახსენეთ, თქვათ შეიძლება მაქსიმალური სასჯელის ვადა შემცირდეს, მაგრამ მაქსიმალური სასჯელს ისედაც არ უშჯიდნენ და ამიტომ ნარკოტიკების მომხარებლისთვის დიდი არაფერი იცვლება. ჩემი შეკითხვა პირველ ნაწილთან არის დაკავშირებული, ანუ განხილვას რაც შეეხება და საერთო ხედვას. არის ქვეყნები, სადაც თქვათ ნარკომომხმარებლებს კაცრად ჯიან, იმიტომ რომ თქვათ ანუ პოლიტიკურად არის ესე მომგებიანი ან ქვეყანაში არის ესე, შეიძლება ისლამური ქვეყანა იყოს, შეიძლება ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც უკვე მრავალი წელი აცხადებს, რომ აქვს war on drugs, ომი ნარკოტიკებზე და ამის ფარგლებში თქვათ უფრო მკაცრად ჯის ნარკომომხმარებლებს. საქართველოში რაც მე მინახავს თქვათ საჯარო გამოსვლან წამიკითხავს, მაინც არავინ არ დავაპს იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვა ნარკომომხმარებელი სახელმწიფო დონეზე, მაინც ან პოლიტიკურ დონეზე, რომ ნარკოტიკების მომხმარებელს დახმარება უფრო ჭირდება, ვიდრე თქვა სასტიკად დაეშჩა, და იმის და მიუხედავად, რომ ხა ნარკოტიკების მომხრე ბევრი არ მინახავს, რომ კარგია, რომ მოდი გავრცელდეს ო განსაკუთრებით ძვირი ნარკოტიკების, მაგრამ არც ხელისუფლებიდან, არც მანამდე ხელისუფლებიდან არავინ არ ამბობს, რომ ეს არის ცუდი და ამოუშანთოთ და მოდი ციხეში ჩავყაროთ. ამის მიუხედავად სასამართლო უსჯის ხოლმე ნარკომომხმარებელს არ ერთ წელს ციხეში, ხო? ანუ ეს რატო ხდება? ეს საიდან მოდის? რაღაც ინერცია არის ამ კანონის თუ რაღაც სხვა ინტერესები აქვს?
ვერ გეტყვით ეს ინერცია თუ, ნუ ფაქტი ამ ამაში გეთანხმებით, რომ თუნდაც დღევანდელი მოწვევის პარლამენტში საკმაოდ მრავლად არიან დეპუტატები, რომლებიც პირად საუბრებშიც, ასევე საჯარო გამოსვლებშიც აცხადებენ, რომ მაგალითად მოხმარებისთვის დაუშვებელი არის ადამიანის ციხეში გავშვება. თუმცა როდესაც კონკრეტულ საკანონმდებლო ინიციატივაზე მიდგება საქმე, ამ დროს ყველა უკანიხევს, რაც შეიძლება აიხსნას ალბათ იმით, რომ მათ პოლიტიკურად ეშინიათ ასეთი გადაწყვეტილების მიღება და ეშინიათ, რომ ამით დაკარგავენ ელექტორატს.
ხო, აი, ჩემი შეკითხვაც ეგ არის, მე მესმის, რომ ამისთვის არ მომწევი ხარ და შეიძლება პოლიტიკურად ვერ განიხილოთ ეგა, მაგრამ თითქოს საპირისპირო მხარე რომ მოდი ჩავყაროთ ნარკომანები ციხეში, არავისგან არ გამიგია, ანუ არც მოთხოვნა არ გამოჩენილა ამისში და შეიძლება არი თქვათ ელექტორატი რომელიც ითხოვს რომ თქვათ ნარკომანხმარებელი ციხეში იჯდეს აუცილებლად, მაგრამ ესეც რაც არარეალურად მეჩვენება, იმიტომ რომ რამდენი ნარკომანხმარებელია საქართველოში ყველა საყავს გარშემო.
რა თქმა
უნდა. და ხო ყველას უნდა რომ გამოსწორდეს, მაგრამ 6 წელი ციხეში რომ ჩაჯდეს, ეგეც მე მგონი.
კი, ამას ნუ მე ვფიქრობ რომ ჭირდება რეალურად კვლევა, საზოგადოების აზრის კვლევა, რა დამოკიდებულება აქვს ამ საკითხზე საზოგადოებას. მაგალითად, რამდენიმე წლის წინ შინაგანსაკუთრებულ სამინისტრო რომ წარმოადგინა კვლევა, რომელთაც ის ერთგვარ მოსახლეობის აზრს გამოხატავდა, თითქოს მოსახლეობა მხარს უჭერს კაცრ ნარკოპოლიტიკას. თუმცა ანკოვის მეთოდოლოგიაში ძალიან ბევრი ეჭვები არსებობს და რეალურად მნიშვნელოვანია ჩატარდეს საფუძვლიანი გამოკვლევა საზოგადოების აზრის. რაც შეეხება, ნუ
ალბათ ბოდიში გააკეთეთ ახლა, მაგრამ შეკითხვებსაც გააჩნია, ხო, ანუ რო კითხო ბევრს ხარს უჭერს თუ არა მკაცრ ნარკოპოლიტიკას, რატომაც არა, ანუ არ მინდა რომ ნარკოტიკები იყოს ქვეყანაში და უმკაცრესად აღმოფხვარდეს, მაგრამ მეორე მხრივ თუ ეკითხები რომ ადამიანი რომელმაც რაღაცა მოიხმარა, ისე რომ არ არის, თქვათ, თუნდაც არის მომხმარებელი, და წავიდეს თუ არა 6 წელი ციხეში იყოს, შეიძლება სხვანაირი პასუხი გასცა.
კი, მნიშვნელოვანია ესეთი კითხვარების შედგენა და მნიშვნელოვანია ზოგადად საზოგადოების ინფორმირება. ჩვენთან მაგალითად ძალიან, ნუ საზოგადო მათ შორის შეიძლება სამართლამცავს არ ქონდეთ ინფორმაცია, რეალურად რა პოლიტიკისტკი და რა შედეგის მომტანი არის ეს კაცრი პოლიტიკა და იგივე, ნუ რამდენად ეფექტური არის მათ შორის წარმოდამოკიდებული პირებისთვის თავისუფლების აღკვეთა. კანონმდებლობა ჩვენ ამ საპროტესტო აქციის, გუშინელი საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი და მოტივიც ის იყო, რომ რეალურად არ მხოლოდ ერთ მუხლში, ანუ სისხლსამართლის ერთ კოდექსის ერთ მუხლში და ზოგადად მარტო სისხლსამართლის კოდექსში განსახორციელებული ცვლილებები ვერ აღმოფხვრის პრობლემებს სისტემურად. არის გარდა სისხლსამართლის კოდექსის რამდენიმე კანონი, რომლებიც სისტემურად და პრინციპულად საჭიროებენ გარდაქმნას და მნიშვნელოვნად ქონდა ამის პარალელურად მოხდეს საზოგადოებრივი აზრის განვითარება, ინფორმირება მეტი და ნუ იმ აზრის ჩამოყალიბება, რომ წამალდამოკიდებულება პირველ რიგში არის, ეს არის პირის, ნუ ჯანმრთელობის პრობლემა და არა კრიმინალთან ასოცირებული აქტი.
შეიძლება ერთგვარი რაღაცა ავტომატური რეაქციაც არის, ანუ როდესაც თქვა ადამიანი ხედავს, რა ვიცი, დედა ხედავს, რომ შულს აქვს პრობლემა წამალთან დაკავშირებით, მეზობელს და განსაკუთრებით ხა რამდენიმე ხნის განმავლობაში ეს იყო ეპიდემიასავით გავრცელებული საქართველოში, ყველას შეეხო რაღაცნაირად და ავტომატურად გინდა რომ აი რაღაცა გააკეთეთ, ეს რაღაცა გააკეთეთ მაშინვე ციხესთან ასოცირდება, შეიძლება ხა ამის ბრალიც იყოს.
ეს შეიძლება ეს მკაცრი ნარკოპოლიტიკა რაც ჩვენ მქონდა და პრინციპში ახლაც გრძელდება, შეიძლება მართლა იყოს ერთგვარი რეფლექსი ბუმის და ნუ სტრაფი ზრდის მომხმარებლების რაოდენობის, თუმცა მე მგონია რომ უკვე არის დროც და იმის რესურსიც რომ ამ რეფლექსური რეაგირების მდგომარეობიდან გამოვიდეთ და უფრო გააზრებული პოლიტიკა
არის. კი, თქვათ არის შეკითხვა ისეთ რომ იქნება მუშაობს ეს კაცრი ნარკოპოლიტიკა, ანუ თქვათ იყო რამდენიმე წლის წინ 6 წელია თუ რამდენი ვეღარ დავთვლი ზუსტად, მაგრამ სუბუტექსის ეპიდემია იყო საქართველოში, ძალიან ბევრი ადამიანი იყო წამალდამოკიდებული, თვასები 100-ით 1000-ზე იყო ლაპარაკი და არა 100-ით 1000-ზე, სხვადასხვა იმის მიხედვით. ანუ შეიძლება წამალდამოკიდებული არ ამარავისაც გაუსინჯავს, შემდეგ ასე ცოტა ხნის წინ იყო თქვა არა ამ მასშტაბებით, მაგრამ ასევე დამანგრეველი ექსტრებული კროკოდილი, რომელიც სახში მოხარშული რაღაც შხამი არის, რომელსაც არც ერთი აღარც მეორე აღარ ითვლება პრობლემად. ანუ ცხადია რომ წამალდამოკიდებულება არ მიდის არსად, მაგრამ ის მასშტაბები კი არა, იმის ახლოსაც აღარ მიდის ახლა რაც არის. ანუ ხო არ გამოსულა თქვა მოქმედებს ეს კაცრი პოლიტიკა და
მოქმედებს რა მხრივ, ანუ მოქმედებს ხოლმე მხოლოდ იმ კონტექსტში, რომ კონკრეტული გამკაცრების შედეგად შეიძლება ბაზარზე აღარ იყოს გავრცელებული ეს თვის ნარკოტიკული ნივთიერება. მაგალითად, თუკი 90-იანებში ქონდა, ნუ ძირითადი მოხმარების საგანი იყო იგივე ჰეროინი და მსგავსი ნივთიერებები, შემდეგ 2000-იანებში უკვე ნუ ეს შეცვალა სხვა ნივთიერებებმა. თუმცა იგივე კრაკადილის და ეს კუსტარული ნარკოტიკების შემოღებაც და გავრცელებაც გამოიწვია იმან, რომ რეალურად სახელმწიფო მუშაობდა მხოლოდ აკრძალვებზე და კონკრეტული გავრცელებული ნარკოტიკული ნივთიერების აღკვეთაზე.
რაოდენობას ხო ქონდა მუშაობა? თქვა სუბუტექსი როცა იყო, არა მაქვს სტატისტიკა ცხადია, მაგრამ შეუიარაღებელი თვალით ჩანდა, რომ ძალიან ბევრი მოიხმარდა სუბუტექსს. ხა კრაკადილს სხვა სახელი აქვს კიდე, ანუ სუბუტექსი თვლებოდა, რომ კარგი ტონი არის მაშინ და კრაკადილი არის, რომ ხელზე გამოგივა რაღაც
სიკეთე და მოკვდები. ზუსტად ეს არის პრობლემა, რომ ნებისმიერ აკრძალვას, ნებისმიერ ნარკოტიკული ნივთიერების მიმართ კაცი ღონისძიების გატარებას, თუ კი ეს მხოლოდ რეპრესიას ეხება და რაღაცების აკრძალვას, ავტომატურად მოსდევს ახალი ნივთიერებების გამოგონება, შექმნა და მათი მოხმარების გავრცელება. სუბუტექსის შემდეგ ზუსტად, ანუ ეს წამალდამოკიდებულება თუ კი არ გაქრება და თუ საკმარისი სარეაბილიტაციო პროგრამები არ შეეთავაზება მოხმარებლებს, ის აუცილებლად მიაგნებს რაიმე ახალ ხერხს, ახალ გზას და ყოველთვის ეს ახალი ნარკოტიკული ნივთიერება გაცილებით უფრო მავნეა, რაც გამოჩნდა ზუსტად ამ კუსტარული ნარკოტიკების, იგივე კრაკადილი, ვინტი, ჯეფი, რომლებიც დამანგრეველი არის ჯანმრთელობის. ამის ნათ კიდევ ერთი მაგალითი არის იგივე ბიონარკოტიკები, რომლებიც ნუ წარმოადგენს ქიმიურ სინთეზის, ქიმიურ ნაერთებს, რომლებიც აღმოჩენს წარმოადგენს რთულია, თუმცა ისინი იგივე თუ კი მარიხუანას ქიმიური შემადგენლობის მსგავსი ნივთიერება არის, მას არ აქვს მარიხუანას მსგავსი დამოკიდებულების ხარისხი, გასაგებია უფრო დამანგრეველი არის ეს ნარკოტიკული ნივთიერება
და შეხოში არც იცი რა არის საერთოდ, ანუ მარიხუანა გასაგებია, რაც არის ამოდის და თავისი
და შეიძლება იწოს ზედოზეების უფრო მაღალ საფრთხეს შეიცავს ვიდრე ეს აქამდე ცნობილი ნარკოტიკული ნივთიერება. რა თქმა უნდა, არავინ არ იძახის იმას, რომ ხელი შეეწყოს ძველი მანამდე გავრცელებული ნარკოტიკული ნივთიერებების არსებობას ბაზარზე, თუმცა ნებისმიერი აკრძალვა მხოლოდ იმ შემთხვევაში იმუშავებს, თუ კი ამის პარალელურად ამ იგივე ღონისძიებები და იგივე რესურსები დაიხარჯება რეაბილიტაციაზე და მოხმარების შემცირება, მოთხოვნის შემცირებაზე, ანუ გულისხმობ ნარკოტიკული ნივთიერების მოთხოვნის შემცირებაზე.
როგორ და შემცირო მოთხოვნა? ანუ
ეს არის პირველ რიგში ამ ადამიანებს უნდა მისცე რეაბილიტაციის შესაძლებლობები. პირველ რიგში სახელმწიფო მეტი თანხები უნდა ჩადოს სამკურნალო სარეაბილიტაციო ხარჯებზე. დღეს მაგალითად შეჩერებული არის სარეაბილიტაციო ცენტრის მშენებლობა, რომელიც მიმდინარეობდა. მაგალითად დღეს ნარკოტიკულ დანაშაულში მსჯავრდებულ პირებს ავტომატურად ჩამოერთმოთ ისეთი უფლებები, როგორიც არის, ვთქვათ, ნუ შეიძლება საადვოკატო, საექიმო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საქმიანობის უფლების შეზღუდვა იყოს ზირიქ შემთხვევაში გამართლებული, მაგრამ ამავდროულად ნარკოტიკულ დანაშაულში მსჯავრდებულ პირს ერთმა მაგალითად მართვის მოწმობის უფლება. ესეთ პირობებში შეუძლებელია ადამიანის სრულყოფილი რეაბილიტაცია და თუ კი მას ჩვენ სჯით მოხმარებისთვის, ის ავტომატურად, როდესაც სასჯელს მოიხდის, რჩება ყოველგვარი რესურსის გარეშე, რომ საზოგადოებაში დაბრუნდეს როგორც სრულყოფილი პირი. რა თქმა უნდა, ასეთ პირობებში არის მეტი შანსი, რომ კლავ მოხდება მოხმარება. ესეთი მექანიზმებით რეალურად სახელმწიფო უნდა შეცვალოს მიდგომა ნარკოტიკულ დანაშაულში ჩარდებული პირების მიმართ და უნდა მისცეს მათ შანსი კიდევ ერთხელ, რომ დაუბრუნდნენ ისინი საზოგადოებას როგორც ღირსეული წევრები.
და ყველაზე გაუგებარი ისო პირველ სასიტყვას უბრუნდები, ანუ რამდენიმე ვახსენეთ ეს აუბიზოს, მაგრამ ისე ჩანს, რომ სახელმწიფო ამის წინააღმდეგი არც არის. ანუ ამ შემთხვევაში დისკუსია მიდის არა პრინციპულ დონეზე, რომ ესე უნდა იყოს თუ ისე უნდა იყოს, არამედ რომ მოდი სახელმწიფომ რამე გააკეთოს და რამე ხედვა წარმოადგინოს, რის შედეგადაც ვთქვათ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იქნება თუ რა ვიცი რომელიმე სხვა უწყება, ჯერჯერობით გვთავაზობს, რასაც ბევრი კრიტიკოსი ვთქვათ არასამთავრობო ამბობს, არაადეკვატურ, არასაკმარის ცვლილებებს.
არ ვიცი, მე მგონია, რომ სახელმწიფო პირიქით წინააღმდეგი არის ლიბერალიზების, მიუხედავად იმისა, რომ იგივე როგორ უწევათ შორის საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც ვახსენეთ, 2013 წლის ბოლოს ამ საბჭომ დადო საკმაოდ ნორმალური სტრატეგია, სწორედ ნარკოპოლიტიკის სტრატეგია, სადაც გაწერილი არის ზუსტად ის მეთოდები, რომლებზეც მე ვსაუბრობდი, ნუ რეაბილიტაცია, მკურნალობა, ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, ეს კონკრეტული დოკუმენტი, რომელიც შეიქმნა, პრაქტიკაში არ ხორციელდება, არ მუშაობს. და რატომ? სამართალდამცავებისთვის ძალიან მოსახერხებელი არის კაცრი ნარკოპოლიტიკა, იმ მარტივ მიზეზის გამო, რომ ერთი, ამ ესეთი პოლიტიკის ფარგლებში ხდება ჯარიმების სახით ძალიან დიდი თანხების მობილიზება, მეორე სტატისტიკის თვალსაზრისითაც ნარკოტიკული დანაშაულის გახსნა არის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივად გასახსნელი და ნაკლებ რესურსს მოითხოვს, შესაბამისად საერთო სტატისტიკის დროს, როდესაც ნუ ნარკოტიკული დანაშაულის ძალიან დიდი წილი არის ამ საერთო სტატისტიკაში, რა თქმა უნდა, ეს სტატისტიკაზე აისახება პოზიტიურად, რომ სახელმწიფო ამდენ დანაშაულში ამდენი გახსნა და ამავდროულად საურლად ხშირად ხდება ხოლმე ყველაზე მძიმე პრაქტიკა არის ეს მე ვფიქრობ ნარკოტიკულ დანაშაულს ჯარდებულ პირებს აიძულებენ ითანამშრომლონ გამოძიებასთან აიძულებენ ითანამშრომლონ სხვა პირების წინააღმდეგ ჩვენების მიცემის კუთხით ან იგივე ნარკოტიკული ნივთიერების გასაღებისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ამ პირობებში იგივე მაგალითად შინაგანსაკუთრებულ სამინისტროსთვის ჩემს უკვე გასაგებია რატომ შეიძლება ცდილობდეს ეს უწყება რომ ხელი შეუშალოს ნარკოპოლიტიკის რეალურ სისტემურ ლიბერალიზაციას.
მაგრამ თუ თავად ეს არსებული სისტემა არის მათ საერთო სისტემაში ჩაშენებული თუ რა გასაგებია. თქვი მადლობა დიდი მომზადებისთვის. ასობაში გადაცემა დასასრულს მიუახლო და 9:59 წუთია. ვამთავრებთ უკვე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 7:00-ზე ჩვენ ლაპარაკობდით ნარკოტიკების შეძენა შენახვის და გასაღების გამიჯვნის პროექტის შესახებ, ამის პლუსებზე და მინუსებზე, პლუსი ბევრი არ გვითხოვს, მაგრამ ნუ მაინც გურამი მნაძე ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრიდან გახლავთ იურისტი ამ ცენტრისა გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ დილის გაცემას ვასრულებთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით მას გოჩა ლეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი რადიო თავისუფლება კი აგრძელებს მაუწყებლობას FM 7:00-ზე და ჩვენს ვებსაიტზე რომელიც მისამართიც არის www.radiotavisupleba.gr